Staan op. Dan gaan ons saam bid. En dan open ons vanavond se les 3 met gebed. Ons liefdevolle hemelse Vader, vanavond kom ons voor u troon van barmhartigheid en van genade. En ons vra u, Vader, om ons te help vanavond. U woord sê, as ons wysheid kortkom, dan kan ons wysheid van u vra. En ons vra vanavond dat u ons kom leer, dat u ons harte kom merk, deur die Heilige Gees, dat ons kan leer om te bid, dat ons 'n begeerte kan hê vir gebed, dat die liggaam van Christus, ons families, ons dorp, die wêreld wat verlore gaan, op ons hart kan wees, dat ons kan bid. Here, dis my gebed vanaand, dat u sal verheerlik word, soos dat ons die woord bestudeer, en dat die Heilige Gees ons sal leer. Ek vra dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. Amen. Baie dankie, julle kan sit. So, oom Niels, wat nou nie was laas week nie, en vir een of die anderste wat nie was nie, of wat dalk net so opsomming nodig het van les 2, kom ons kyk of ons so deur dit kan gaan. Dis bladsy 1. Ek hoop almal het notas gekry. Ons het gesels oor die goue wierookaltaar en ons het gekyk na punt A, die konsep dat die altaar was in die tabernakel. Dit was vir Moses gegee op die berg. Eksodus 25 sê die Here vir Moses, maak vir my heiligdom so dat ek onder julle kan woon. En dan sien ons in Hebreërs 10 dat dit is 'n patroon van hemelse dinge. So nou begin ons met 'n ander perspektief kyk na die tabernakel. Dit is nie net iets van die Ou Testament en die boek van Levitikus wat so vervelig is en ons offer dit en offer dat en maar daar is iets daarin vir ons geesteliks wat ons kan leer en kan verstaan. Dan het ons hierdie mooi tabel wat ek probeer optrek het om dit eenvoudig te maak. Van links na regs het ons die voorhof, die heilige plek en die allerheiligste. Dit is die drie afdelings. Ons het gesê, daai voorhof is 'n 300 L omtrek en hy is 5 L hoog gewees. En Neville Johnson het toe gesê, is dit moontlik dat daai 300 maal 5, 1500, dat daai simbolies kan wees van die tyd wat die Here vir Moses die openbaring gegee het, tot en met die koms van Christus was 1500 jaar. En so die voorhof wys ons daai tydperk wat opwys oploop na Christus toe. Ons het gesê die voorhof is ook simbolies van die liggaam, die natuurlike riem, die uiterlike. En dit wys dan ook na ons geestelike reis wat begin met die Pasga, wedergeboorte. So daai drie korrigeer of korreleer so saam. Die heilige plek is die volgende afdeling. Dis nou die tabernakel en daai heilige plek het bestaan uit 'n 10 L by 20 L. Dis sy vloeroppervlak. Ons praat nou nie van hoogte nie, net die vloeroppervlak. En so 10 x 20 is 2000. En daar in die heilige plek het ons die 7 goue kandelare. Ons het die tafel van toonbrode en ons het die goue wierookaltaar. Dis die bediening van die Heilige Gees. So dis daai tydperk vanaf die koms van Christus tot nou toe is waar die Gees uitgestort word, die gawes van die Gees, die vrug van die Gees. Maar dit kulmineer en die kulminasie is wanneer ons kyk die allerheiligste. Daai heiligdom is ook simbolies van die siel. Watter deel van ons moet verander in die beeld van Christus? Jou siel. Wat is die siel? Wat is die fakulteite van ons siel?
Jou
gedagtes.
Jou
emosies. Ja, wil, intellek, emosie, wie? So daai wil, intellek en emosie, volgens Paulus in Romeine 12 vers 2, moet vernuwe word. En dit gebeur deur die aanskouing van Christus, deur die invulling van die Gees, deur die lees van die woord van God. So daai is soos die siel, dis die heiligdom, en dis die volgende stap in ons geestelike reis is die Pinksterfees. Jy word gered by Pascha, die bloed van die lam, en dan is daar hierdie honger, hierdie afwagting, hierdie soeke na die doop van die Heilige Gees, en dis by Pinkster. En die doop van die Heilige Gees is dan hierdie bekrachtiging om soos Jesus te word. Dan het ons die laaste deel van die tabernakel, is die kleinste deel ook, is die allerheiligste. Die allerheiligste was 'n 10 by 10 by 10 spasiering. 10 L hoogte, 10 L breedte, 10 L lengte, en as jy 10, 10, 10, 10 vat nie, maal dit by mekaar, dan kry jy 1000, en wat is die moontlikheid dat dit praat van die 1000 jaar van Frederik? Die realm waar God heers. En dan dit so ook dan die plek wat praat van die gees. As ons net dink aan Hebreërs 4 vers 12, wat sê die woord van God is, wat is die woord van God? Dit is lewendig, kragtig, skerper as enige tweesnyende swaard. Daai tweesnyende swaard praat van dit toe hulle die offers moes sny en goed. En dan sê dit daar, dit dring deur tot die skeiding van murg en been en siel en gees. So hierdie siel en gees word geskei, en as jy dink aan die voorhangsel wat geskeur het, Hebreërs 10 vers 19 en 20, het Jesus 'n nuwe lewende weg vir ons gemaak, van 'n sielsdimensie af na 'n geesdimensie toe. 'N Dieper belewenis en verhouding met God deur Christus, maar tabernakel gewys is dit daai voorhangsel. Ons het gesê daai voorhangsel is so breed soos 'n man se hand. As jy jou hand so vat, daai breedte so dik was daai voorhangsel, en die enigste manier deur volgens die Bybel in Levitikus 16 is dat daai wierook moet die allerheiligste vul, dan is dit God wat jou inbring. So jou werk, ons werk aan hierdie kant van die voorhangsel is die wierook. Is die offer. Is die aanbidding, dis die intersessie. En dan wanneer God sê dis reg, dan bring hy ons in. So daai plek van die gees, allerheiligste, duisend jaar Frederik, is dan ook, as ons het terugbring na die feeste toe, dit is dan die loofhutte fees. Die fees van die heerlikheid, die gloriefees in die einde van die jaar, dit word ook genoem die fees van die groot oes, die groot oes van siele. So Pascha is ons bekering, Pinkster is ons invulling deur die gees, en die loofhutte fees is ons verheerliking en vereniging met Christus. Daarom is dit hierdie beeld van die allerheiligste. Ok, so daar in 'n netedop, die tabernakel, as 'n patroon van hemelse dinge. Punt B het ons toe gekyk na die onderwerp van hoe bou ons 'n wierook altaar in jou persoonlike lewe, in jou gebedslewe. En ons het gekyk daar bietjie Levitikus 16 vers 12 en 13 wat die hoofpriester wat ingaan. Handelinge 6 vers 4 is daai die apostels wat konstant gebid het en dan bedien het. En dan het ons gekyk na Exodus 30 vers 34. Dis nou hierdie vier punte van hierdie verskillende bestanddele van die wierook. En storaksgom, die eerste ene, het ons gesê, praat van spontane gebed wat uit die binneste vloei. So wanneer ons sy sensitiviteit begin kry vir die Heilige Gees, dan begin ons soms net 'n onderwerp of 'n persoon of iets op ons hart druk en dan begin ons dit bid. Dalk voel jy nie eers iets nie en jy begin net bid in tale. Jy loop net bid in tale, jy bid in tale. En jy begeet, ek wil connect met die Here, ek wil connect, ek wil voel wat hy voel. En dan na 'n rukkie van bid in tale, ewe skielik begin jou emosies beweeg. En soos jou emosies beweeg, hier kom gedagtes op en dan begin jy daai gedagtes bid. Dit kan wees hierdie storksgom, hierdie aspek van ons gebed en ons intersessie. Naaltjies, is die volgende ene, gebede gebaseer op die beloftes van God. So as ons hierdie vier sou toepas nou, bijvoorbeeld op die 21 dae van bid vir Israel, dan kan ons die eerste ene begin en ons kan in tale begin bid. Net met die fokus, Here, ek wil voel wat u voel oor u mense. Want Jesus kyk na Israel op 'n sekere manier en hy voel vir Israel op 'n sekere manier. So nou begin ons in tale bid, want ons weet nie waar om te begin nie. Maar ons wil graag hê ons gees moet wakker word, en soos ons gees wakker word, so begin ons voel wat die Here voel, en dan gaan ons oor van 'n storaksgom, van daai aspek van gebed, na naalkies toe, waar ons dan die beloftes van God bid vir sy mense. En dit kan eenvoudig wees, ons gaan kyk in die Bybel, wat sê die Here oor Israel, en ons begin dit bid. Ons begin saam daarmee stem. Punt nummer 3, die Galbanum, praat van hierdie gebroke hart. So dan, soos ons begin die beloftes bid, en soos ons begin voel wat God voel, so begin ons hart breek vir die mense van God, en die beloftes van God wat nog nie vervul is. En dis nie net 'n simboliese ding nie, dis regtig 'n gebroke hart, dis 'n pyn in die binneste. Dis nie depressie nie, maar dit kan soos depressie voel. Soos 'n neerslagtigheid, soos 'n bedruktheid. Punt nummer 4, vier ook, is geloof in die woord van die Here. Geloof, so dis nie net ons doen hierdie dinge, want almal doen hierdie dinge nie. Nee, ek is regtig oortuig dat die Here hoor my. Dat my gebed maak 'n verskil, en dat dit is 'n soet geur vir die Here. Onthou julle Hebreërs 11 vers 6, wat sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is, en dat hy 'n beloner is van die wat hom ywerig soek. So dis daai wierook, Hebreërs 11 vers 6. Dan het ons laasens gesê, ons hierdie twee vereistes om 'n wierook altaar te bou in jou lewe. Twee vereistes om te kan deurbreek. Een is dissipline, en ek dink dit is baie mooi opgesom in daai Eksodus 30 vers 1 tot 9, wat dit beskryf hoe die altaar gebou moet word en hoe hy bedien moet word. Dan sê dit daar dat die hoofpriester Aaron moet gaan in die oggend, en hy moet in die oggende en in die aande wierook offer. So daar's 'n dissipline. Ons kan sê in die oggend tyd saam met die Here, wanneer dit stil is, voor die dag besig raak, word vol van die gees. Voor jy gaan slaap in die aand, laat jou gedagtes weer stil word. Lê alles neer. Dis 'n goeie geleentheid om dankie te sê. Alles wat hierdie dag gebeur het. Dan oggend en aand, dis ons dissipline, ons roetine. Ek het 'n mooi paar skriffies daar vir julle gesit. Handelinge 2:42, 1 Tessalonisense 5:17, Paulus sê bid aanhoudend. Bid sonder ophou. Dan nommer 2, ons het 'n roetine reg, maar ons het meer as 'n roetine nodig. Ons het meer as 'n dissipline nodig. Ons het 'n sensitiwiteit nodig vir wanneer die Heilige Gees iets wil doen op aarde, iets wil doen deur jou, dan het hy jou beskikbaarheid nodig. En daai beskikbaarheid is, ek kan nie beskikbaar wees as ek nie sensitief is nie. Hoekom? Ek kan nie beskikbaar wees as ek nie hoor die Here het my nou nodig nie. So, dan moet ons 'n sensitiwiteit kweek, en daai sensitiwiteit kom deur die dissipline eerste. Die dissipline help jou, dit posisioneer jou, en dan tweedens, jy moet jou gedagtes gefokus hou op die Here. In 'n sensitiwiteit. Heeltyd, as jy iets beleef, moet jy dit net afskiet nie. As jy iets beleef, skryf dit neer. Stop. Verwerk dit. En so dit vereis ook dat as jy wil sensitief wees, sodat jy kan beskikbaar wees, moet jy kyk na jou roetine. Hoe besig is jy hierdie dag? Hoe gejaag is jy hierdie dag? Jy kan nie daai wegtrek en bid saam met die Here as jy die hele tyd in 'n hardklop is hierdie dag nie. So daar's 'n opsomming in 15 minute van les 1. Dankie Loubeg.
Ek
wil
net bysê, ek het 'n bietjie hierdie storaksgom, hè? Kom van die Wood Amber boom af. En hoe hulle hierdie kom in die hande kry, is ook en nou stroop die buitebas, en dan stroop hulle die binnebas. Dan trek hulle daai kom uit deur te kook en te warm water op te gooi, en dan kondenseer dit, dan word dit so onderaf. En dit is waar dit kom van die binneste af. Dis nie net iets wat jy sommer net kry nie. En dan is dit baie skaars ook.
Ja.
Vir elkeen beskore om dit te kry, jy kry dit nie sommer nie. En dan gou bane word gebruik vir hulle het gebruik in die ou dae, dit is ook 'n spesery of 'n wat ek weet nie. Ja, wat hulle gebruik het om bakterieë en sere en gesond te maak. En dit pas in hierso by gebroke hart en voel wat die Here voel. Dit is wat hy sê. Dat hy sal dit lens sien.
Ja. Ja, dit is baie mooi. Ja, dit is presies wat dan. So nou gaan ons kyk vanaand na die titel is genoeg sout vir die stad. Genoeg sout vir die stad. Dit is 'n baie interessante konsep. Dit gaan oor gebed, genoeg gebed vir die stad. En wanneer jy praat van genoeg gebed, dan in my gedagtes dink ek eers aan, okay, wat is die, in Engels noem hulle die critical mass. Hoeveel is genoeg? Wat is te min? Wat is te veel? En as ons okay, as ons sê, genoeg sout, hoeveel sout? So, punt 1, as ons na die Bybel kyk, dan het ons baie goeie voorbeelde, dat God het nie te veel mense nodig, hy het nie baie mense nodig om 'n verskil te maak nie. Voorbeeld nummer 1, Gideon. Hy het begin met 32.000 soldate en die Here het van 32.000 gevat na 300 toe. Teen 'n magdom vyande wat in samenswering gekom het, nie net een land of een nasie nie, maar 'n paar nasies. Die Ismaelite, die Midianite en die mense van die ooste saam is al aangeval in Gideon se tyd en die Here het gesê 300 is genoeg, Rigters 7. Hoekom? So dat ek die eer kry en die strategie wat gebruik was in die geveg was nie 'n konvensionele strategie nie. So, heel eers is dink ek, weet, in die Engelse term leverage. Nee? So die Here het ways and means wat die normale mens nie het nie. So hy soek net 300 toegewyde mense teenoor 32.000 half toegewyde mense. Een toegewyde gelowige kan 'n nasie red. Ons het die voorbeeld daarvan. Ons gaan daarby kom. Ek sê Gal 22 vers 30. Ek het gesoek vir een man om in die bres te tree. En ek kon nie een kry nie. Daarom sal ek die nasie verwoes. So die Here het nie baie mense nodig nie. Punt B, wat ons 'n voorbeeld toe Jesus self hier was in vlees as 'n rabbi, 'n leermeester, 12 gekies as sy binnekring, die 12 gesag gegee, Matteus 10, Lukas 10, hulle uitgestuur, toe sê hy Lukas 10, nee, die oes is nog ver, ons nog te veel oes, kom ek stuur 70 uit na hulle. So, die Here het nie 100.000 uitgestuur, omdat die konsep is, ek kan deur bietjie baie doen. Klein mense, ons het 'n groot God. In Neville Johnson se woorde, toe sê hy, the faithful remnant will get the job done. Dis hierdie getroue, ek het nou probeer bewoording kry vir dit in Afrikaans, hierdie getroue oorblyfsel van gelowiges. Die getroue oorblyfsel, dan gaan my stem nou weg. So die faithful remnant en in die dae wat voorlê, gaan ons met 'n handjie vol meer kan doen as in die ou dae met massas. Maar die Here soek die handjie vol wat bereid is. En dis my gebed dat ons onsself kan posisioneer in ons geloofslewe in ons verhouding met die Here om daai handjie vol te wees. Al is ons handjie vol in die begin en later massas, is ons soos Here as daar ten minste net 10 mense is vir Barberton. As daar 10 mense is wat bid vir Barberton, dan kan ons ten minste Abraham se benadering vat. En sê Here, ten minste is daar 10. Punt nommer 2. So, punt nommer 1, God het nie baie mense nodig nie. Punt nommer 2, dan moet net genoeg sout wees. So as ons, hoeveel is ons hier vanavond? 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13. Ons is meer as 20 hier, so ons kan definitief Abraham se voorbeeld gebruik. En ons gaan nou by hom kom. So daar moet genoeg sout wees. Jesus het gegaan, en hy het gesê in Matteus 5, 13, dat julle is die sout van die aarde. En wat het hy gesê van sout? So hoe het die sout laf geword in daai tyd? Een voorbeeld wat ek gelees het, is dat die southandelaar sou die sout meng met 'n bietjie grond om het meer te maak en dat verder verkoop. En as hulle daai verhouding van sout en grond net te veel gemaak het, dan het daai sout gat nie meer smaak gehad. Dan was dit genoeg gemeng met grond dat jy kon nie meer onderskei of dit grond is nie. Was net nie daar's niks sout nie. Dus, en so as jy dink aan dit, hier kom Jesus nou sê, as ons die sout van die aarde is, waarmee moet ons nie gemeng word nie? Die wêreld, dis die ding wat die hele tyd vir ons gesê word. Moenie die wêreld lief hê vir die dinge van die wêreld. So elkeen van ons is op 'n reis waar ons liefde vir die Here dieper word en groter word. Maar soos die Heilige Gees ons lei op die reis, is die moontlikheid daar dat ons kan begin nee sê en nee sê en sodoende word ons vermeng bietjie meer met wêreldse dinge, wêreldse konsepte, wêreldse oortuigings, sodat ons nie meer in die wêreld 'n verskil maak. Wat word ons dan? Laf. By sin spreek en dan word ons word laf meer as net die sout wat laf word. So punt A, ons kan nie vermeng word met die wêreld in ons gebed en in ons intersessie en in ons soeke vir die Here nie. Want jy kan nie die een voet die wêreld aanbid of die wêreld dien of in die wêreld wil wees of die wêreld wil lief hê of aanvaarding wil kry in die wêreld en punt B ywerig wil wees vir die Here nie. Daai twee gaan nie saam meng nie. Die punt kom waar die Heilige Gees beweeg en jy gaan of oorgee en verander en saam met hom beweeg of jy gaan laf word. Laas jaar se laf is hierdie jaar se louheid en se verwerping van Christus. Volgende jaar se ywer vir die Here kan nie hierdie jaar se ywer wees nie. Hier is 'n baie baie belangrike punt hierin. As ons laf word, dan is dit soos die funksie van sout word heeltemal verwyder. So hoe kan ons dan nog steeds kinders van God wees? Hoe kan ons nog steeds lig wees wanneer ons lig donker geword het? So ek wil hê jy moet daai prentjie sien, as ons dit so kan vat van links na regs. Jou verhouding met die Here is konstant aan die beweeg. Die Here is konstant aan die beweeg. Hy stop nie, hy stop nie. Die oomblik as ons stop, dan veragter ons. En die Here gaan, en die Here gaan, en die Here gaan. En ons wil nie daar wees nie. So jy kan of geestelik groei, of jy gaan geestelik agteruit gaan. Jy kan nooit geestelik stilstaan. Ongelukkig nie. Enige ding wat stilstaan is besig om dood te gaan. Punt B. In hierdie konteks van Matteus 5:13 het sout twee funksies gehad in die tyd van Jesus. En ek het hierso 'n bietjie ingesit oor die offers ook, want die sout was nogal baie belangrik by die tabernakel en die offers. Sout het heel eerstens geur gegee en smaak. En tweedens sout het gepreserveer. So jy het biltong gemaak met baie sout. Job kom en hy sê, word iets wat laf is sonder sout geëet? Of is daar smaak in die wit van 'n eier? Is dit 'n retoriese vraag? Soos nee, natuurlik as jy nie sout bygooi nie, is iets laf. En natuurlik as jy eier wit eet sonder sout, is dit proe na niks. So die punt wat Job hier maak is dat sonder sout is daar nie smaak nie. As daar nie smaak is nie, wat doen ons? Ons verwerp dit. Dis die belangrike ding hierson. Die sout maak aanvaarbaar, aanneemlik, goed, plesier. Sonder sout het jy smaakloos, laf, verwerplik. Levitikus 2 vers 13. Die Here sê vir Moses, en jy moet al jou spysoffers met sout berein. En jy mag die sout van die verbond van jou God by jou spysoffer nie laat ontbreek nie. By al die offers moet jy sout bring. So jy jouself indink, hoeveel kilogram se sout moes hulle daar gehad het by die tabernakel? Dan denk jy, wag. Hulle het offer in die aand geëet in die oggende, het hulle geoffer in die aand, het hulle geoffer die konstante offers. Dan het ons hierdie interessante storie toe Salomo die tempel toegewy het. Hy het so 100.000 skape geoffer. Hoeveel sout moes jy gehad het vir 100.000 skape?
Lekker baie vleis
gehad. Nee, hulle het geëet hoor. So die sout is so belangrik vir die offer om aanneemlik te wees. So ons verhouding en ons hart teenoor die Here, ons wegsny van die wêreld af en ons najaag van wat die Here soek, is daai sout in my lewe. Daai hoeveelheid sout. Hoe meer ek begin om my begeertes wegtrek van die Here af, hoe meer word ek laf. Bietjie vir bietjie, tot dit opsigtelik is, en tot dit, hopelik nie te laat is nie. Nou, kom ons bring hierdie terug na intersessie toe, en na ons op die aarde, wat saam met die Here werk. As ons die sout van die aarde is, en die sout is gekoppel aan ons gebed, en ons saamwerk met die Here, as ons bid, en ons werk saam met die Here, dan het ons hierdie effek dat die aarde geseën word deur die Here se genade en sy barmhartigheid. Die gelowiges op aarde wat bid, is die enigste rede hoekom die aarde nog aanneemlik is voor die Here. Wat doen hierdie sout ook? Dit persevereer het ons gesê. Hierdie gelowiges wat intree, ons wat bid en die Here soek, en bid dat die Here se barmhartigheid sal kom oor die goddelose, dat hulle nie verwoes word nie. Bid dat die barmhartigheid sal kom oor die kerk, dat ons nie verwoes word weens die sondes in die kerk nie. Dit persevereer ook die aarde, dat God die aarde nie verteer nie. So, dis hoekom Derek Prince en ander gelowiges gekom het en gesê het, history belongs to the intercessors. Vir die rol wat die intercessor speel, in die geheim, besig om te bid, niemand sien, niemand hoor, behalwe God nie, maar die effekte en die resultate in die publiek, in die openbaar, is of genade wat uitgestort word, of die Here is besig om daai onheil, daai oordeel af te keer, weens die gebed, omdat iemand gebid het. So, Hebreërs 11 vers 6 het ek daar ingesit, net weer eens. So hierdie sout ding is belangriker as wat ons dink. En ek dink dis waar ons in ons persoonlike lewe moet aandag gee en sensitief raak aan Here, wat doen ek elke dag wat hierdie sout laf maak? Ben jy dink as jy nou laf is en jy kom bid? En dan dink ek, dis baie keer waar ons onsself bedrieg. Waar ons kry 'n boekie en jy kry gebedspunte en jy kom bid. Maar ons het gesê volgens die tabernakel, die goue wierookaltaar het nie sy eie kole nie, né? Waar kry die kole vandaan? Van die brandofferaltaar. Wat doen die brandofferaltaar in my persoonlike geestelike lewe? Wat is die plek van dit? Wat sê dit vir my? Dis waar ek myself verloon. Dis waar my begeertes neerlê. Nou as jy daai inskiep, want jy het laf geword, jy het nie meer sout nie, jy kom hiertoe, dan gaan jy 'n vreemde vuur bring, 'n vreemde geur. Dis wat gebeur het met Aaron se twee seuns in Levitikus 10. Hier is hulle in Levitikus 8 en 9 voorberei, gesalf, toegewy. Hier kom hulle om offers te bring en het sê, die vuur van die Here het uitgegaan, hulle verteer en hulle is net daar dood neergeslaan. En ek dink, dit is die gevaar, want ons bid deeltyd vir die heerlikheid van die Here om te kom. En daar was die heerlikheid van die Here in die tabernakel en daar was hulle gesê, wat is die protokol? En daar het hulle hom gejippo. En ek dink, dis is my nogal... Ja. Ja, hy is een lelike ene daai. So, hier so in bladsy 3 bo, het ek vir ons die vraag gevra, wat sal gebeur as daar nie genoeg sout is om te persevere nie? Oneel sê, dit gaan vrot word. So, vrot word in die Engels is corruption, decay. Die Afrikaans sê, verdorwenheid. Dit sal achteruit gaan, verweer. Ons het hier die voorbeeld in Exodus, in Esegiel 22 vers 30 en 31, waar die Here sê, ek het onder hulle een man gesoek, wat een muur kan bou, en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land. Dus is die bewoording sal verander, ek het gesoek vir iemand, wat sal die land persevier dier sout, wat sal bid, en wat sê die Here, hy sê, maar ek het niemand gevind nie, daarom het ek my toorn oor hulle uitgestort, dier die vuur van my grimmigheid het ek hulle verteer, hulle wandel het ek op hulle hoof laat neerkom, spreek die Here, Here. So daar het ons een resultaat van, as daar nie genoeg gebed is nie, as daar nie genoeg, nou hierdie gebed, as jy so gaan na die Esegiel toe, en jy gaan lees die Esegiel 8 en die Esegiel 9, dan sien jy, daar is die visioen, wat die Esegiel kry, nou die Esegiel toe in die tyd, was in Babylon gewees. In Babylon, 500, 600, 700 kilometer lang weg, word hy gevat in die gees, Jerusalem toe, en hy sien hierdie 6 engele wat kom, met hulle oorlogswapens, en hy sien die 7de engel wat hier kom staan, met linne omgord, met 'n pot, met 'n inkpen, en hy word gesê, sê vir daai engel met die linne, gaan jy eerste uit, en merk allemaal in Jerusalem wat getreur het, oor die ongeregtigheid. Ek denk in my opinie, daai is soos een sleutelfrasekie, soos een paar woorde wat hy sê, hierdie mense het gebid, oor die ongeregtigheid. Hulle het gehuil oor die ongeregtigheid. Hulle het voor die Here gaan staan en sê, Here, asseblief, kyk hierson. En wat gebeur? Na dit sê die Here vir Esegiel, nou gaan jy en sê vir die engele, die 6 ander engele, gaan uit en slag. Almal wat nie gemerk is op hulle voorkoppe, hulle wat gehuil het nie. En toe gaan daai engele uit en hulle slag. En Esegiel sê, Here, asseblief, jy gaan almal doodmaak. Want as het ons sien later in die Esegiel 22, daar was niemand wat getred het nie. Nou, dink net daar oor vir 'n oomblik. Het kom nou by my op. In Openbaring 7 het ons dieselfde story, dieselfde scenario. Nee? Openbaring 7 sê dat daar is hierdie 4 engele, die 4 windrigtings. En hulle word gesê, hou die 4 winde terug, totdat ons al die diensknegte van die Here geseel het. In hulle voorkop. En dan as allemaal geseel is, dan laat die wind waai. En dan kom die oordeel. Selfde scenario. So die wat harte het vir die ongeregtigheid en wat voor die Here staan, hulle bid. En soos hulle bid en uitroep, so word hulle gemerk en gespaar. En die ander wat dit aangaan met hulle lewens, hopelik word hulle nie in die oordeel vernietig nie. Kom ons kyk na punt nummer 3. Ek dink hier is 'n baie praktiese voorbeeld, en ek het nog 'n voorbeeld hieronder uit Exodus uit. Wanneer die ongeregtigheid en die boosheid meer word, en ek dink, as dit so erg in Sodom en Gomora was, dan dink ek, dis nou baie erger hier by ons. Ek lees ons Genesis 18 vers 20 tot 24. Verder het die Here gesê, dis nou na die ete wat God gehad het met Abraham en die twee engele, die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar. Ek wil neerdaal en sien of hulle werklik gehandel het soos die geroep oor hulle is wat by my gekom het. En so nie, ek wil dit weet. Yesterday, dink jouself dan net. Hierdie is nie sprookjies verhaal. Hierdie het presies so gebeur. Die ongeregtigheid het 'n geroep veroorsaak by die troon van die hemel. En daai geroep het opgegaan dat God gesê het, nou wil ek neerdaal en sien, is dit so? Ons het so 'n ding gehad in Genesis 11, by die toring van Babel. Toe daal die Here neer om te kyk, is dit so dat hulle hierdie toring bou? Hier het ons in Genesis 18 weer, hier daal die Here neer, en daar was 'n geroep wat opgekom het oor hierdie mense. Vers 22, toe het die manne daarvandaan weggedraai en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here. En Abraham het nader gekom en gesê, so hier tree Abraham in, sal u ook die regverdige saam met die goddelose ombring? Miskien is daar 50 regverdiges binne die stad, sal jy hulle ook ombring en die plek nie spaar terwille van die 50 regverdiges wat daarin is nie? Kom ons kyk na die geestelike beginsels wat hier uitkom, want God werk met beginsels. Ons sien nummer 1, daar is 'n roepstem van goddeloosheid. Die roepstem van goddeloosheid kom op voor die Here. As ons terug gaan na Genesis 15 toe, dan sien ons, die Here sê vir Abraham, ek wil 'n verbond met jou maak, kry die diere, maak so, slag hulle in die helfte, lê hulle so neer, en toe sê hy vir Abraham, dis wat met jou gaan gebeur, jy gaan 'n groot nageslag hê, hulle gaan afgaan na 'n vreemde land toe, Egipte, hulle gaan daar vir 4 geslagte, vir 400 jaar wees, en dan wanneer die ongeregtigheid van die Amorite vol geword het, sal ek hulle uitbring uit daai plek uit. Nou daai is die belangrike ding hierso. Die ongeregtigheid van Sodom en Gomorra het vol geword. Dit het begin klein en toegeneem en toegeneem en toegeneem. En so as dit toeneem, het daar 'n geroep opgegaan na die hemel toe van die ongeregtigheid. En wat in hierdie geval gebeur het is, die geroep van die intercessors was nie groter as die geroep van die ongeregtigheid. Want as die geroep van intercessie groter was, wat sou gebeur het met Sodom en Gomorra? Hulle sou gespaar geword het. Het ons nie dit gesien met Jona en Ninive nie? Wat het gebeur? Hier is hierdie groot stad, massiewe stad, een van die grootste stede en koninkryke in die tyd van Jona. Hulle was die ouens wat Israel 20 jaar vroeër kom aanval het en die noordelike stamme in ballingskap gevat het. So hulle is die vyande van Israel. Dis hoekom Jona nie baie gehou het van hulle. En die Here sê Jona gaan soen toe en preek vir hulle dat hulle kan wat doen? Dat hulle gespaar kan word van die oordeel deur om te bekeer. So daar het ons 'n voorbeeld dat toe daai stad in sak en as bely en bekeer, toe spaar die Here hulle, en toe is Jona natuurlik baie ongelukkig. So in hierdie geval, as die Here oordeel en hy verwoes, in die manier hoe hy verwoes het met Sodom en Gomorra, dan was daar nie genoeg intercessie nie. Neville Johnson kom en hy sê, jy al gedink en gewonder hoekom Lot se vrou in 'n soutpilaar verander het? Want denk jy, joh, die engel het gesê, moet nie terugkyk nie. En sy het teruggekyk, so daar is 'n geldige interpretasie en verstaan. Sy was deel, daar was dalk nog wêreld in haar hart, en sy wou teruggaan en terugkyk en het verlang. Hy kom en hy sê, in sy verstaan was daar nie genoeg intercessie. As ons intercessie sou sien direk gekoppel aan bekering, dan maak dit sin. Die hoeveelheid bekering, bekering is mense se harte wat sag word en dan neerlê. bereid om jammer te sê, bereid om te bekeer, bereid om terug te draai, bereid om te verander. Daai bereidheid om te verander is die resultaat van iets wat gebeur voor die tyd. Die hart moet sag gemaak word. Jou wil moet sag gemaak word. Moet aangewerk word voordat jy kan bekeer. Hoe gebeur dit? Dis hy, nee, Neil sê dit, dis 'n eenvoudige ding. Jy, dan moet gebid word. Ons bid, Here, raak hierdie mense aan. Here, help hierdie mense om tot bekering toe kom. Here, openbaar Uself vir hierdie mense. Here, doen wat ook al U kan doen dat hulle nie hel toe gaan nie. Daai bid van ons kant af is die toestemming gee, die saamwerk met die Here, sodat daar in die geestesruim aktiwiteit kan kom oor daai persoon se lewe. Daai geestelike aktiwiteit verander nie die persoon se wil nie. Maar dit sit situasies in plek wat dit makliker maak vir daai persoon om te wil kies. Dis net soos die duiwel werk. Die duiwel kom en hy copycat die Here se stelsel. So wat gebeur? Daar word vervloek oor 'n kerk of oor iemand. Daai vervloeking stel demoniese aktiwiteit in werking. Daai demoniese aktiwiteit bring dan versoekinge. Wat is 'n versoeking? Dis die uitlok in sonde in. Dis nie die besluit van jouself nie. Dis om jou te help maak wil sonde kies, né? So as jy dit in daai konteks kan verstaan, dan is gebed en intersessie presies dieselfde beginsel, maar vir 'n goeie einde. Is jy met my?
Ja.
Okay. So kom ons kyk na die tweede voorbeeld. Exodus 3 vers 7 tot 9. So ons ken die Exodus storie. Moses in Exodus 3 is by die brandende bos en die Here openbaar homself aan Moses en Moses is verstom en die Here sê vir Moses die volgende vers 7. En die Here sê: "Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is en ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor." So, toe ek hierdie lees, dink ek sekerlik moes daar mense gewees het van die kinders van Israel in Egipte wat begin bid het. Sê, Here, kyk hoe maak hulle ons slawe, kyk hoe sleg is ons lewe, wat van die beloftes, wat van Abraham, wat van daai land Kanaan? Want sonder die gebed en intersessie, hoe het die mense vrygekom? So die Here het op mense se harte gedruk, daar was 'n belofte van 400 jaar terug aan Abraham gegee. Dit was gesê vir Abraham, jou geslagte sal vir 4 geslagte in Egipte wees. Wat het gebeur met Josef? Toe Josef sterf, toe sê hy vir sy mense, sy broers, die familie, vat my bene saam met julle uit Egipte uit, want die Here sal julle verlos, julle sal uitkom uit Egipte uit. So hy het dit geweet. En hy was 110 jaar oud toe hy gesterf het, so hy was 80, 90 jaar lank in Egipte. So, in my vermoede is dat toe die Here Moses oprig, toe was daar hierdie beweging dat dalk is die tyd naby om uit te gaan. En die mense het begin bid. Want die daal die Here neer, en wat doen die Here met die Egiptenare? Hy oordeel die Egiptenare. So ons het laas gepraat van die dag van die Here in die Bybel is altyd hierdie patroon van die Here red sy mense en hy doen wat? Hy oordeel die vyande. En dit is altyd gekoppel aan intersessie. Altyd. Ek het nie een voorbeeld in die Bybel waar daar nie gebed was betrokke in die werk van die Here nie. Selfs toe Jesus 'n kindjie gebore was, wat lees ons? Ons lees Maria en Josef kom by die tempel en daar is 'n man met die naam van Simon en daar is 'n vrou met die naam van Anna. Anna is 'n profetes en Simon was 'n profeet en hulle het verlang na die vertroosting van Israel, die Messias se koms. En dit sê hulle het gedag na dag het sy gebid in die tempel vir die koms van die Messias. So selfs die vervulling van Jesus se koms was gekoppel met gebed. Daai punte is my so belangrik dat ons dit dit sien. En dan die laaste vraagie daar bladsy 3 onder is die sonde en die goddeloosheid in ons dorp, in ons land, in die wêreld, is daai geroepstem van goddeloosheid en ongeregtigheid, hoe word dit geëwenaar met intersessie en gebed? Want die een wat die hardste roep en die stem wat voor die Here kom, is die een wat geantwoord gaan word. En in die voorbereiding vir hierdie les toe, gaan soek ek op, wat het gebeur, ek is nou 34 jaar oud, so hierdie ding van die apartheid wat val en die demokrasie wat begin, was voor my jare. Maar toe gaan kyk ek, en Neville Johnson het genoem, dat daar 'n polisieman was. Help my reg as julle die story ken. En die polisieman sê, hy het 'n besoek gehad van 'n engel. En die engel het hom gesê, julle moet begin bid vir die oorgang van apartheid wat val en demokrasie wat kom in Suid-Afrika en die ANC en die moeilikheid wat op pad is. Al die ongelukkigheid van rasisme en haat. En toe het daar beweging ontstaan in Suid-Afrika van gebed. En uit daai beweging uit het Jericho Walls ontstaan. Is dit reg? Jericho mure, daai gebedsbeweging. En toe ek het gaan opsoek, toe sien ek maar hulle sê hierdie polisieman se naam was Nikki van der Westhuizen. Is dit klink dit bekend? My skoonma en skoonpa, hulle kom van daai valley af waar Nikki baie gebeweeg het. En die gebed en die intersessie vir die Here om hierdie land te spaar was die voorloper sodat toe Mandela uit die tronk uitkom en hy president word, dan nie 'n slagting is nie. En vir my was dit net soos nog 'n dag, waar gaan ek aan? En al die ander mense, hulle het gevas en gebid en ek het ontvang met hulle gebed uit. En Neville Johnson kom en hy sê die demoniese magte wat opgeroep was deur die Samgomas, deur al die toordokters, deur al die mense in die okkult om oor Suid-Afrika losgelaat, want hulle begin as hulle opgeroep word is die begin haatstoking en polarisering van die samelewing, wit teen swart, en dis haat en dis rasisme en dis die opsweping en dit kom tot 'n volheid tot waar dit oorgaan in aksie in bloedvergietinge. En daai demoniese magte se Neville Johnson het reg gestaan om die grense wat Suid-Afrika oor te gaan en slagting en bloed hier te vergiet. Maar weens die gebed was hulle weerhou en toe daar niks suksesvol is nie, toe gaan kry hulle die beste tweede opsie in Afrika om bloed te vergiet. En toe wat gebeur? Daai magte skuif na Rwanda toe. En dis waar ons die Hutus en Tutsis in 6 weke is 'n miljoen mense geslag. En my skoonse sê vir my daar so getuienis waar Pastor Vlad met 'n vroutjie praat wat daarin was en die vroutjie sê die bure was Christene, net soos ons. En die bure het ons vermoor. En hulle het die Bybel gebruik as 'n regverdiging daarvoor. Klink soos Hitler. Dit klink soos, hoe is dit moontlik? Daar is dit, Hitler, Duitsland, 'n Christelike land, met al die Christelike geskiedenis, die Bybel in al die plekke, en daar kom hulle in 'n kort tydjie, 1933 tot 39, 6 jaar, daar is die Holocaust. So dit kan gebeur. En daai Duitsland story is 'n skande vir die kerk, waarin ons gefaal het. So, hierdie ding van gebed en intersessie, denk ek gaan ons sien, is baie, baie belangriker as wat ons ooit gedink het. So kom ons kyk, bladsy 4 bo, punt nommer 4. Ek het probeer hierso 'n paar punte saamvat. Die hoofbediening van die kerk is gebed. En in Neville Johnson se intersessie handleiding sê hy, 50% van al ons aktiwiteit moet gebed wees. So dit is net 'n lekker ding om dit te kan meet op 'n manier. En sê, okay, as ons 'n 20 ton gewig wil trek, wat 'n groot engine het ons nodig? 'n 10 ton engine sê wees. 'n 36 silinder met 4 liter by V12 of iets. Om so as ons die oes van siele van die nasies wil inbring. Onthou nou punt 1 hierso gaan julle sien 4A intersessie lei tot geveg in die gees. As ons wil bid vir die redding van siele in Barberton, dan is dit om te sê ons wil gaan en daai siele gaan beroof van hulle heidige eienaars. Dis wat Jesus gesê het in Matteus 12. Daai huis is die mens. En daar is 'n sterk man wat die huis beset. Demoniese magte. Ons wil gaan en ons wil daai huise vat, maar dan moet ons daai sterk manne uithaal. So intersessie lei, soos wat die woord sê, intersessie. Ons tree in 'n geveg hierso. Vir daai persoon se siel aan die een kant en die magte aan die ander kant. So as die kerk se roeping gebed is, dan lei gebed tot geestelike oorlog. Punt B. Beskerming is nie outomaties nie. Nou, dis wat Neville Johnson ook sê in sy handleiding. Hy sê, hy kan hoeveel keer opnoem hoe hy op die nippertjie gekom het om sy lewe te verloor weens geestelike geveg. Want die oomblik as ons begin in die beloofde land ingaan, dan het ons reëse wat nie van ons hou nie. En as ons in oorlog is, dan het ons konstant gebed en beskerming en bedekking nodig, want enige tyd van dag of nag kan daar 'n aanval kom. En ongelukkig die tyd wat ons nou leef, is die okkult en die toeneming van die okkult is verskriklik. So dit beteken die geveg raak veiliger. Die strategie raak veiliger. Daar's nie reëls in konvensionele oorlog nie. Hierdie is soos bosoorlog, terroriste oorlog, enigiets tel om jou te kry. So daarom moet ons nie aanneem ons is net deel dit beskerm. Maar wat gebeur is, die mense kom met die konsep ek is gered en ek is gewas met bloed van Jesus en ek het die Heilige Gees, so ek is op enige mag aanvat. Kom ek vertel julle 'n storie. Ons is daar by my swaar in 'n man se tou team. Dit was 20 ek dink was dit 2020 net voor COVID, net voor die COVID lockdown. En ek is op die foon met 'n vriend en ek hoor hierdie vriend is boos, hy's so kwaad, hy wil moord pleeg, hy wil 'n ander ou doodmaak, hy vertel my wat hy wil doen. Ek hoor nee, hierdie klink nie soos 'n mens wat praat hierso nie. En ek sê vir hom nee, ek weet wie praat hier. En jou geluk uithaal sê ek van my foon. En dan die foon eers daar begin ek bid. Nee, ek bestraf hierdie demoon. Ek kap hom sommer daar links en regs en die volgende dag toe ek wakker word, toe weet ek het 'n gevoel asof ek breinvliesontsteking het die volgende oggend. Dit is jy jou kop so afgaan en dan klop jou kop so en jy heeltyd voel asof jy 'n infeksie in jou brein het, jou kop is so dik en jy het 'n hoofpyn wat in jou agteraf kom. Soos ek vir 3 dae man down. Na daai gebed gister en daai en ek dink dis die punt hier is ons moenie aanneem ek kan doen wat ek wil, ek kan gaan aanval waar ek wil, ek kan gaan bid wat ek al ek wil. Nee, ons moet stadig wees en ons moet konstant seker maak ons is in Christus. Sulle met my.
Amen.
Okay, punt C. Die oes van siele is direk afhanklik van intersessie. Jesaja 56 vers 7. Wat sê dit? Weet julle wat sê dit? Jesaja 56 vers 7. Hierdie is 'n memory verse. Ek moet julle op die eksamen sit op hierdie vers. hierdie is daai versies wat jy so in jou revolver moet hê, jy weet, soos daai western movies wat jy kan uittrek en skiet, jy weet jy ken hom.
Pas ek kan hom lees. Hulle sal dit bring na my heilige berg en ek sal hulle vreugde laat smaak in die huis van my gebed. Hulle brandoffers, hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar. want my huis sal huis van gebed genoem word vir al die volke.
So as die Here se huis, as ons, as die kerk, 'n huis van gebed moet wees vir al die nasies, wat impliseer dit? Ons bid vir hulle, maar hoekom? Ons bid dat hulle gered word. Hoekom? Die koninkryk van God moet gaan na al die nasies toe. Dis die Matteus 28 vers 19 opdrag. Gaan maak disippels van alle nasies. Hierso het ons, julle is 'n huis van gebed vir al die nasies. Al die nasies is nog nie gered nie, so daarom moet die huis van gebed bid dat die koninkryk van God sal kom by die nasies. En vir die koninkryk van God wat moet kom by die nasies, moet die nasies gered word. Dis enigste manier hoe die koninkryk kom. So dan beteken dit, as ons bid vir die redding van die nasies, dan is ons gebed direk gekoppel aan die evangelisasie se effektiwiteit onder die nasies. Randers Bankie sê, hy het 'n vrou gehad wat hoof is van sy gebedsspan, sy intercessorspan, en hy het gesê dat hulle sal nooit 'n uitreik hê sonder dat daar genoeg gebed was voor die tyd. En dat al die siele wat daai dag tot bekering kom en die oes wat inkom, sy beloning is dieselfde as die intercessor se beloning. Daar kom om Angus en hy sê ook, ek gaan nêrens bedien as daar nie genoeg gebed voor die tyd was nie, anders het 'n mors van tyd. Daarom het hy 1000 plus intercessors wat as hulle 'n mighty man of 'n each time of 'n gebedsplek of 'n ding doen, dan word al voor die tyd gebid. Elke dag, elke dag, elke dag, tot op die dag. Hoekom? Daai gebed is die petrol, is die engine, is die geestelike krag wat dan vrygelaat word op daai dag, sodat wanneer een persoon sê, daai woorde nou impak het in harte, want die harte is deur gebed voorberei. Amazing is dit. So dis hoekom as ons 50% van ons aktiwiteite gebed is, dan is dit soos ons lê die spore van die trein voor die trein ry. Berei ons die pad voor deur gebed. Punt nommer D. Die hoofbediening van gebed in die kerk, as ons hoër dimensies en as ons in 'n hoër dimensie wil gaan, dan vereis dit meer gebed. Daai wierookoffer was elke dag 'n offer. Normale dag, normale wanneer dit by 'n Sabbat kom in die tabernakel, dan was daar meer geoffer. Wanneer dit by 'n fees kom, dan was daar meer geoffer. Wanneer dit kom by die dag van versoening, wanneer die hoofpriester moet ingaan, dan was daar baie geoffer tot daar genoeg was. So as ons nou volgens Hebreërs 10 vers 19 en aan kan ingaan in die allerheiligste, dan is dit nie 'n wishy-washy, ag, somme ingaan enige tyd. Nee, daar's 'n protokol. En daai ingaan gaan vooraf met genoeg gebed. Punt om 'n E. Die geveg word meer en meer intensief in die einde van daai. Jesaja 60 vers 2, Matteus 13, 24 en 30 kan julle lees. Nog 'n rede hoekom ons meer beklemtoon moet sit op gebed. Oefen om te bid. Lees boeke oor gebed. Word stil. Skryf neer. Oefen jou geestesvermoëns. Oefen om sterk te word in gebed. En wanneer ook al, ek het al vir julle daarin gesê, in my lewe, wanneer ek bid, hoe meer ek bid, hoe meer wil ek bid. En hoe minder ek bid, hoe minder wil ek bid. Ek weet nie, dis eenvoudig soos dit. Hoe meer ons bid, hoe meer wil ons bid. En hoe meer antwoord jy op gebed kry, hoe meer bemoedig dit jou dat die Here hoor jou. En daai gebed wat jy daai dag gebid het, was nie jou initiatief nie. Dit was die Here se initiatief. Ja. Handelinge 6 vers 4 is so mooi. Hier is die apostels. Hulle beweeg in krag. Die evangelie gaan vorentoe. Daar's siele wat inkom in die koninkryk en hulle sê maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. Raai twee dinge. As jy jouself nou indink, 50-50. Bijvoorbeeld, as hulle sou gaan preek, dan sou hulle die tyd wat hulle sou spandeer om te preek en die preek voor te berei, sou hulle in gebed wees. Daai 10 dae van Hemelvaart tot by Pinkster. In gebed vir 10 dae lank, 10 dae lank, niks anders gedoen nie, gebid, 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 staan op, preek, en preek, daar is 3000 mense tot bekering. Is nie eenvoudig so dit? Ons druk in gebed, soek die Here, word gevul die Here se teenwoordigheid, as ons daar uitkom, dan dra ons woorde krag. Dan is daar bekering, dan is daar bevryding. Ok, enige vraag, voor ek opsom hierso. Is julle met my? Kom ons doen die opsomming, die laaste stukkie hier van bladsy 4. Punt A, God het nie baie mense nodig nie. So, bewaar jou hart, wees bemoedig, as jy bewoensdag gaan die kom, en jy is net 10 mense. So ons 10 kan die hele Barberton wen vir Jesus. Ons het nie nog meer nodig nie. Het sal wonderlik wees as al meer is, maar ons het genoeg. B, wat moet daar genoeg van wees? Sout. Genoeg gebed. Genoeg gebed. Jesus verwys na die funksie van mense as sout. So ons moet die sout van die aarde wees. Ons moet geur bring. Ons maak 'n soet geur wat aanneemlik is aan die Here. En sodoende verwoes die Here nie Barberton. Sodoende sê hy, ek het hoop vir Barberton, want ek het my kinders daar. Ek het my kerk daar, ek het my priesters daar, ek het my seuns en dogters daar. Dis die smaak en die perseveermiddel. Punt C het ons gesê, Abraham se intersessie vir Sodom en Gomorra is vir ons 'n model. Daar is beginsels. As die roepstem van goddeloosheid meer word, dan sal oordeel kom. As die roepstem van die intercessors meer word, dan sal daar barmhartigheid kom. Die Here sal die oordeel of verminder of heeltemal afkeer, soos 'n storie van Jona. Nou weer eens julle, as ons nie glo dat God is regverdig en hy oordeel nie, dan het ons geen motivering om te bid vir barmhartigheid oor Barberton. Ek het toe om Angus opstaan en hy sê, hierdie droogte in die Weskaap is een oordeel van Here. Jesus, toe haal die pastoor om uit, daar in die Weskaap. Almal was so happy met hom, met die each time prayer, en toen nog 17, so happy met hom, en die oomblik toe hy dit gesê, dat hy Here is die Here wat die Weskaap oordeel, want hy, die Here hou die reën terug en hy gee reën. Wie anderste? Nie die Here. So toe hy dit sê, toe sê hulle, nee, hulle hou niks van hom, hy is van die pad, of hy is nie Nuwe Testamentiese pastoor. Maar as jy nie glo, dis die Here wat die reën weghou nie, dat jy geen motivering om te bid nie. Want as die Here die reën weghou, dan kan hy reën gee ook. So kom ons kom vir hom en ons sê, Here, jammer vir al die mense se sondes, en die kerk, en die leierskap, en die land, en wees barmhartig, en dan kom ons met die beloftes van die Here. Here, jy het beloof, van Kaapstad tot Kairo sal daar 'n lewing wees. As jy hier droogte bring, en jy droog vir 2 of 3 jaar, dan sal daar niemand oor wees nie, Here. Hoe gaan hierdie belofte vervul word? Dis die Bybelse manier, hoe Moses ingetree het, en hy het gesê, Here, maar iets so gesê, en as jy so gaan doen, en jy roep die Here aan, Abraham se voorbeeld, dan het ons gesê, hierdie 5 interessante punte van hoekom gebed so belangrik moet wees in die kerk. En die oomblik as ons 'n ander dimensie beleef in die gees, die oomblik as jy die Here hoor met jou praat, die oomblik as die woord vir jou lewendig word, die oomblik as jy aangeval word vir jou geloof, dan word hierdie realm werklik vir jou. Maar solank as wat ons besig is en besig bly met ander goed, en ons is nie in die geveg nie, dan vervlou ons. En het raak, hierdie geesteswereld raak ietsie ver vir jou. En dis een strategie van die duivel, dis eintlik 'n baie slinkse, effektiewe aanval, om jou focus net weg te vat, jou onsensitief te maak, jou besig te maak, redenasies te gee in jou kop, dat hierdie goed is nie van vandag nie, en dan voor jy weet, is al jou vuur weg, al jou ywer is weg, en jou kop is vol redenasies, hoekom jy nie hoef ywerig te wees nie. Ek weet nie van julle nie, maar dis wat ek al beleef het. So ek voel, ons kan vanaand bid, en ons kan hierdie pad wat ons nou gelees het, en deurgegaan het, en ons kan vra, Here, gee ons een ywer vir gebed. Ons bid het amper elke sondag aand, maar ek dink dit is 'n goeie gebed. En dan nommer 2, Here, ons wil hê dat die roepstem van intersessie oor Barberton meer sal wees as die roepstem van goddeloosheid. Nee?
Ja.
Kijk, het is een amen. Daar is Omeels is met my, my skoppa is met my.
Amen.
Daar is hy, my een dochterkie is met my. Ons is in een rol hier, so ons kan nog een paar amens doen. En ons wil leer om intercessors te wees. Broers en sisters, ons is net by 10 oor 6, en julle, ek het net een amen gekry op daai ene. So ons gaan bid. Ons gaan bid dat ons daai altaar, daai vierhoek altaar in ons lewens gevestig kan kry. En dan gaan ons bid vir die Here se genade oor ons om in hierdie gejaagde lewe daai fokus kan hê. Kan iemand vir ons oopmaak in 2 Kronieke? 2 Kronieke hoofstuk 16 en vers 9. Die wat eerste daar is, sê amen, en dan staan jy op en dan lees jy vir ons hart op.
Amen.
Amen, daar is hy, pastoor Louis eerste.
Want die Here sy oor deurloop die hele aarde en diegene kragtig te ondersteun, wie sy hart onverdeeld omgerig is, hierin het dit dwaas gehandel, want van nou af sal daar oorlood teen u wees. Dis hy,
die siener kom, en hy sê vir koning Asa, dat die Here se oë deur grond en deur loop die ganse aarde, en hy soek 'n persoon wie se hart onverdeeld op hom gerig is. En as jou hart onverdeeld op die Here gerig is, dan sal die Here jou kragtig steun. En as die Heer jou kragtig steun, wie kan teen jou wees? Nee? So vanavond kan ons bid, en ons kan vanavond begin om hierdie wierook op te bring, op te stuur. En soos ons gelees het laas week, en ja, sê dat jy kan vir ons help. Ons het laas week gelees in Openbaring 8 vers 3, dat die engele vat die gebede van die heiliges saam met wierook, en hulle bring dit voor die troon van God. So dis vir my die mees opwindendste ding om te dink, as ons vanaand saam die Here se naam aanroep, as ons vanaand saam hom aanbid, hy hoor, hy sien, en hy kom daal neer om ons vyande te oordeel. En soos hy ons vyande oordeel, so verlos hy ons. Soos hy ons vyande oordeel, so wat doen hy? So bring ons die oes in van siele. Amen. Nou kom ons staan saam, dan gaan ons bid. Ons gaan spesifiek bid vir Barberton. En die kerke, die pastore, die leiers, die kinders, die wil van die Here oor Barberton. Ons wil daai sout vanaand wees. Ons wil sout wees vanaand. Wil julle sout wees vanaand?
Amen.
Amen.
Thank you, Jesus.
Hemelse Vader, hier is ons vanaand voor u. Ons staan allemaal voor u vanaand.
Thank you,
Lord. U is die groot God.
Thank you, Lord.
U is Genesis 1, so skepper God. Here, u het gespreek, en u het geskep met die woorde.
Heilig.
Ons erken vanaand, daar is geen God soos u nie. Heere, die woord sê dat as jy een woord spreek, dan gaan dit uit en dit kom nooit leeg terug. En vanaand kom ons voor die troon van die heerlijkheid en ons wil vanaand sout wees, Here. Ons wil vanaand een goeie, lekker smaak gee voor die aannemelike smaak, Here. Ons wil kies vanavond om te bid vir Barberton, te bid vir ons families, ons vriende, ons dorp, om in te tree, Here, dat ons roepstem vir gerechtigheid en ons roepstem vir barmhartigheid, dat dit sal groter wees as die roepstem van goddeloosheid. Here, met die doel dat ons roepstem die hart sal raak vanavond, Here, dat jy sal sien, daar is kinders van jy, daar is bemindes, geliefdes van jy, wat begin voel wat jy voel, wat begin sien soos wat jy sien, Here, wat die huis van gebed wil wees, Here, wat die wierook offer wil bring aan jy, so dat jy kan neerdaal in ons midde, so dat jy ten woordigheid Barberton kan sien, so dat die hemel kan oop wees oor Barberton vanavond, Here. Ons bid, Here, sal u die engele opdrag gee om te kom en groot barmhartigheid oor Barberton uit te giet, Here. Here, elke mens vanaand by hulle huise, elke kind, Here, dat daar vanaand drome sal wees, dat daar vanaand besoeke sal wees, dat die mag van bose vanaand oor Barberton sal gebreek word. Daai donker wolk van depressie, Here, daai donker wolk van ongeregtigheid, daai donker wolk, Here, van die vlees en sonde, die liefde vir die wêreld, Here, dat soos ons bid, Here, U het gesê, soos ons bid, sal die lig deurskyn uit die hemele uit, en die donker wolk verdryf, Here, daai donker wolk wat mense se gedagtes bedek en hulle vasgevang hou, Here, ons bid vanaand dat daar vryheid sal wees oor Barberton. Here, U het gesê, U sal kom en op hierdie berg sal U lewe skenk. Op hierdie berg sal U die dood oorwin. U het gesê, U sal 'n feesmaal maak. U sal Uself gee, Here Jesus, vir almal om lewe te kan hê. Ons bid vanaand, Here, dat die siele sal inkom. Ons bid, Here, van heinde en verre, dat die siele sal inkom. Ons bid, Here, ons herinner U, het gesê, U sal die gees uitstort op alle vlees. Op ons seuns en dogters, Here, dat ons seuns en dogters sal profeteer. Ons jong mense sal gesigte sien, ons ou mense sal drome droom. En selfs op die minste van ons knegte, Here, sal U gees uitstort. Here, ons kom vanavond en ons wil net verklaar, ons kan niks doen sonder U nie. Ons kan niks doen sonder die Gees nie, Here. Vergewe ons vir al die jare wat ons die dinge gedoen het sonder die Gees, Here. Vir al die jare wat ons dinge gedoen het in ons eie vermoë en ons eie denke, Here. Ons kan nie sonder U nie, Here Jesus. Ons wil in U gevind word, Here. Kom, Heilige Gees. Kom, Heilige Gees. Kom en waai oor die mense. Kom en beweeg deur die mense vanaand. Hier in hierdie kerk, Here, hier in hierdie gebou, hier waar ons vergader het, Here. Word U verheerlik hier vanaand. Here, soos ons U naam aanroep, soos ons U aanbid, Here, mag U kom en welkom wees. Hoor die gebed van die mense, Here. Hoor die gebed van die mense. Here, daar is meer as 10 mense hier wat bid vir Barberton. Spaar Barberton, Here. Die kerke, die skole, Here. Die munisipaliteit, Here. Here, daai gevangenisplaas, kom, Heilige Gees. Ons bid U wil, Here, soos dit in die hemel is, af op Barberton. Ons bid bekering oor Barberton, Here. Ons bid bekering oor mense se harte. Wat vanaand daar mense se harte sal wees wat begin draai, Here. Familie, vriende, Here. Kennisse. Selfs hulle wat ons haat, die ongelowiges, Here. Daai moslems, Here, by die moskee, dat hulle harte sal begin draai. Dat daar drome sal wees, Here. Dat jy hulle sal besoek in drome vanaand. Here, al die Samgomas, wat so ywerig is, daar in die lokasie. Wat op hulle drome slaan. Wat offer. Wat met hulle klere rondloop, Here, wat ywerig is. Ek bid, Here, hulle sal bekering, tot bekering sal kom, Here. Ek bid vir hulle. Wees hulle barmhartig, Here. Raak hulle harte aan, Here. Ons roep hulle in die koninkryk in. Ons roep hulle siele tot bekering. Want hulle sal ontmoet, Here Jesus. Die vrede vos. Die een wat ware lewende water kan skep. Die een wat ons siele kan versadig. Die een in wie se teenwoordigheid die volheid van vreugde is. Dit wat hulle soek, Here, is eindelik 'n aanraking met die lewende God. Ons bid, Here, dat Barberton sal geken word hierdie teenwoordigheid. Here, dat soos in die jare van vore, daar hierdie hele magdom mense gestroom het Barberton toe vir goud. Vir goud in die riviere en goud in die grond, Here. Dat dit net 'n voorganger was van die goud van die heerlikheid. Die goud van die teenwoordigheid. Die kosbaarheid van U, Here, in ons midde. Here, dat die mense sal stroom na U toe. Dat hulle sal stroom om te kom en 'n aanraking te kry van die lewende God. Here, soos dat ons die naam aanroep, soos dat ons die naam groot maak, bid ek kom, Here Jesus, en bou U troon in ons lewens. Kom raak ons aan vanaand, Here Jesus. Yes, yes. Yes, we exalt Your holy name. Ja, Here Jesus. Daar is niemand soos U. U is waardig om aanbid te word. Dankie vir die teenwoordigheid, Here Jesus. Dankie, Here Jesus. Ons fokus op U. Ons het U lief, Here.
Yes.
U is waardig om aanbid te word. Ja,
ek ervaar dit terwyl ons so bid.